peščanik.
Žrtvuj nekog najboljeg druga. Probaj sebi da napraviš neku novu tačku od koje ćeš da počneš da radiš drugačije. I sad ti se i smeju s druge strane. Čekajte ljudi, pa vi niste normalni.
Pa je gora zloupotreba svojine u društvenoj sferi. Onda se bar kralo iz dobitka. Onda se supstanca razara. Ovo je država koja nije normalna. Nije normalna.
Mame su imale nekad običaj da kažu: Svetlana, sine, idi donesi vajaču. Sad oni nas teju po tu vajaču, pa neću bedijem po tu vajaču. Ostavi me na miru. A posle kažu sami ste izabeli, to je volja naroda. Pa, misli.
Peščanik.
Tamo gde svako laže o svemu što je značajno, onaj pokazuje istinu, počinje da dela, bilo da je toga svestan ili nije. Tako se i on upliče u političku delatnost, jer u slučaju da preživi, što nije sigurno, on započinje promenu sveta.
Dobar dan vam želim. Za nekoliko minuta pred sudijom Haškog suda pojavit će se Ratko Mladić. Navodno, danas se neće izjasniti o svojoj krivici, odnosno zatražit će odlaganje početka suđenja za jedno mesec dana. Dakle, neće se izjasniti o tome da li se osjeća krivim ili ne. Ovo su u stvari potpuno nevažni tehnički detalji, jer znamo, pokazao nam je, da se ne osjeća krivim. Tako ćemo sljedećih mjeseci slušati njega kako na suđenju upotrebljava ceo repertuar takozvanih argumenata, repertuar koji su razni zlikovci dopunjavali decenijama. A u repertuaru postoje između ostalog i to da je sud pod kontrolom pobedničkih sila u proteklom ratu, samo sam branio svoj narod, nikoga nisam lično ubio, borio sam se protiv komunizma, muslimanskog fundamentalizma, imperializma i sl. Ni Ratko Mladić neće odmaći dalje od Geringove odbrambene strategije koja se dobrim delom zasnivala od pozivanja na to da su pobednici tog rata, koji su ga izveli pred sud, odgovorni za zločine kao što su Dresden, Hirošima ili Nagasaki. I naravno, Gering je bio pravo, to su bili zločini, ali je pogrešio tome što je zaključio da će to umanjiti njegovu krivicu. Drugu odbrambenu strategiju imali su japanski generali u tokijskim procesima kada su tvrdili da su njihovi zločini, počeo od onih u Nankingu, posljedica prekomerne upotrebe sile u inače pravednom japanskom ratu protiv kineskog komunizma koji je pretio da se proširi na japansko carstvo. Da ne pominjem odbrambenu strategiju Slobodana Miloševića, koji se čas predstavljao kao borac protiv američkog imperializma, a posle napada na Njujork 11. septembra kao prvi borac protiv muslimanskog fundamentalizma. Ja sam jednom videla Ratka Mladića negde 94. 95. godine na Palama, dok je izlazio sa nekog sastanka. Njegova vojska je već počela da gubi. Poginuli srpski vojnici su krišom noću sahranjivani na obližnjim proploncima, da se narod ne bi demoralisao. Izašao je sa sastanka zadovoljan, kao da je tek završio večeru na kojoj je služena njegova omiljena jagnjetina. Nosio je onu malu, smešnu šapku, svetlucele su neke epolete, a uniformom je dominirala neka varijanta srpskog grba. Usred tog krvavog haosa, koji je već vladao na Palama i užasa koji je za sobom ostavio u Sarajevu, izgleda je neubedljivo, kao da je izašao iz filma Veljka Bulajića. Problem je u tome što ta lakoća i ležernost nije izgledala hinjeno, kao da je mislio da je on glumac u nekom filmu, dakle filmu, eto na primjer, Veljka Bulajića, ali ni to ništa nije novo. Mnogi su pišući o nacističkoj Nemačkoj zaključili kako je Hitler prvo morao i shvatio da treba da obuče 80 miliona Nemaca u kostime i navede ih da pomisle da igraju u nekoj grandioznoj i krvavoj operi. Na taj način se i ubijenje čini lakim, kao deo nekog rituala, i smrt gubi svoju užasnost i postaje pozorišni gest. Čim smo mladića prineli na Haški oltar, počela su pitanja a kada ćemo dobiti kandidaturu i želimo tačan datum kandidature, a onda su obnovljene i priče da Evropa inače ne može da se zaokruži bez Srbije, kako to kažu, da je Evropska unija u stvari nezamisliva bez Srbije u njenom srcu. Opet se vraćamo na naciste, gle čuda, i Goebbels je govorio kako je čovečanstvo nezamislivo bez Nemačke. Kao što se čovečanstvo tada nije okretilo oko Nemačke, tako se ni Evropska unija ne okreće oko Srbije i Balkana. U Evropi su na dnevnom redu mnogo važnije pitanja od srpske duše. Predsednik Tadić i njegov nacionalno pomireni partner Ivica Dačić su požurili da kompenzuju gubitak glasova zbog hapšenja mladića tako što su, kao Dačić na primer, počeli da bulazne o tome kako Kosovo treba da se podeli između Srbije i Albanije, a predsednik je patriotski deficit zbog mladićevog hapšenja pokušao da nadomesti odbijanjem prvo da ode na sastanak u Poljsku, na važan sastanak ovog dela sveta, kome inače prisustvo i Barack Obama, a odbio je naravno zato što je tamo bila predsednica Kosova Jahtjaga, a onda je odbio da ode i na proslavu valjda 150 godina od stvaranja italijanske države. Jedan od vođa pokreta za stvaranje Italije, možda čak Garibaldi, je rekao: stvorili smo Italiju, sada treba da stvorimo Italijane. Mi imamo sasvim drugi problem, mi smo stvorili Srbe, kakve takve, sad treba samo da stvorimo Srbiju. A da ne moramo na njenim granicama da napišemo ono što je Dante pisao: ko uđe ovde, neka se liši svake nade. U ovom peščaniku govorit će Vesna Rakić-Vodinilić, Žarko Korać i Svada Kapić. Prvo slušate profesorku prava Vesnu Rakić-Vodinilić.
O odnosu Ratka Mladića prema krivičnim delima kojemu se stavljaju na teret nije se ništa načito moglo zaključiti, ako se izuzme jedna njegova izjava da on nije nikog ubio, da se on borio za svoj narod. Ali dobro što nismo čuli ništa od Ratka Mladića, vrlo malo smo imali da čujemo i od ostalih zvaničnika o tome šta zapravo izvođenje Ratka Mladića pred Haški tribunal treba da znači i može da znači za žrtve onih ratnih zločina koji se njemu stavljaju na teret i kako saznanje o svemu tome može da utiče na držanje javnosti u Srbiji i na spremnost Srbije kao države i njenih građana da se suoče sa zločinima koji su učinjeni u ime Srba i u ime građana Srbije. O tome smo veoma malo mogli da čujemo. Desilo se ono što se dogodilo i prilikom hapšenja Karadžića, a to je bila jedna potpuna medijska estradizacija čitavog slučaja. Dakle, u tom pogledu se nije ništa promenilo. Međutim, ipak se ne može reći da se u pogledu držanja države nije mnogo toga promenilo. Trebalo bi samo da se prisetimo slučaja Slobodana Miloševića. Potpuna odgovornost ili zasluga, kako ko na to gleda, je pripala Zoranu Đinđiću i on je prihvatio odgovornost za jedan takav čin. Bila je personalizovana, bila je vezana za njega. Takođe, u tom slučaju državni organi i to i oni koji treba da primene silu, tu pre svega mislim na neke delove policije i vojske, ali i takozvani civilni državni organi, treba se setiti samo predsednika Savezne Republike Jugoslavije Vojislava Koštunice i njegovog držanja u tom slučaju, oni su se tome otvoreno suprotstavljali. E sada, ovo što se desilo sa Ratkom Mladićem govori o tome da je veliki broj državnih službi zapravo sudjelovao u svemu tome i da se ta odgovornost ili zasluga ipak ne mogu personalizovati, iako sam vidjela neke komentare u kojima se ta odgovornost ili zasluga pripisuje isključivo predsedniku Tadiću. To ipak nije tako. U ovom postupku je učestvovao tužilac sa svojim imenom i prezimenom, istražni sudija, ministarka pravde, ministar policije. Takođe, meni se čini, i to moram da kažem ovako sa izvesnim žaljenjem, da slanje Mladića u Hag ne bi bilo moguće u političkom pogledu da Ivica Dačić nije član vladajućeg koalicije i da držanje Socijalističke partije Srbije to nije omogućilo. To je verovatno razlog zbog koga je veliki broj pripadnika raznih državnih organa u svemu ovome sudjelovao. I najzad tehnika upućivanja optuženika u Hag je bila potpuno drugačija i sa Slobodanom Miloševićem i sa Karadžićem to se dešavalo ili noću ili u ranim jutarnjim časovima, a Mladić je isporučen u saobraćajnu špicu i to je bila jedna demonstracija vladanja situacijom koja dakle pokazuje da postoji politička spremnost da se to učini. Sada, da li je ta politička spremnost dobar znak za budućnost Srbije ili je to tek formalan znak, zaista je teško reći. Meni još uvek u ovom trenutku ne izgleda da ovaj značajan događaj može da postane istorijski događaj u pozitivnom smislu reči, a on bi mogao postati istorijski događaj kada bi prestalo da se govori o privatnom životu zločinaca i kada bi zaista ovde počelo da se razgovara o žrtvama. Ako treba, a mislim da treba i mora da se desi, da se ova generacija građana Srbije suoči sa nedelima koji su činjeni u njihovo ime, za to nije dovoljan Haški tribunal, niti on dovoljno dobar instrument za tako nešto. Nijedan sudski postupak po svojoj konstrukciji nije usmeren na pomirenje, on je usmeren na ispitivanje odgovornosti, raznih vrsta odgovornosti. Dakle, ako nešto može da dovede do suočavanja sa time i do nekakve relaksacije u svakodnevnim odnosima između građana, svih tih involviranih država na području bivše Jugoslavije, to je posao koji je i državni i društveni posao svaki od tih zemalja ponosob i tu nisu dovoljni nikakvi formalni gestovi niti simbolički gestovi kao što je recimo izvinjenje. Tu je potreban jedan rudarski rad, tu je potrebno ozbiljno interesovanje mlade generacije za to šta se desilo u prošlosti, tu je potrebno ozbiljno postavljanje pitanja roditeljima, babama i dedama šta ste vi to radili i kako ste vi na to gledali u vreme kada se dešavalo. Sve ono zbog čega sada Ratko Mladić odgovara i mislim da je takođe odgovornost medija vrlo velika zato što mediji više nego bilo ko drugi prenose jednu stranu cele te priče na jedan estradni način, na način ajde da se što više primeraka novina proda kao da je u pitanju koncert Svetlane Ražnjatović ili njena narukvica, nanožnica, već kako se to zove. To su dve potpuno različite stvari koje zahtevaju različite pristupe. U nastupima predstavnika nekih pravosudnih tela, izvesni stadijumi toga postupka nisu bili najbolje objašnjeni, da su tu bile korišćene reči i izrazi koji uopšte nisu primereni situaciji.
Naprimjer?
Pa, pre svega postavilo se pitanje zdravlja Ratka Mladića i fizičkog i psihičkog. I tu smo mogli da čujemo advokata o tome da on ni fizički ni psihički nije u stanju da prati to suđenje. Mislim da je trebalo vrlo jednostavno objasniti da je to bio zadatak nekoga iz pravosuđa, da je nadležnost suda u Srbiji samo u tome da utvrdi da li postoje uslovi za transfer Ratka Mladića u sud Ujedinjenih nacija. To čak nije ni ekstradicija, jer ekstradicija je predaja stranom sudu, a ovo je sud Ujedinjenih nacija koji je i srpski sud u onoj meri u kojoj je Srbija članica Ujedinjenih nacija. Dakle, za praćenje toga postupka potrebna je jedna vrsta fizičke i psihičke spremnosti, neka sposobnost za praćenje tog budućeg postupka koji se odvija u Hagu uopšte nije u nadležnosti suda u Srbiji. I zaista se tu traži različit stepen i fizičkog i duhovnog zdravlja nego što je za glavni postupak. I mislim da to nije tako teško objasniti. Onda njegov tretman u pritvoru je takođe bio predmet prilično raspojasane estradizacije, počeo od Jagoda pa do televizora i naravno do svakako jedne mučne posete grobu njegove ćerke. Pratila sam izjave koje su tu bile date, pa je govoreno o čovečnosti, o poštovanju dogovora. Mislim da je tu stvar takođe potpuno jasna. Postoji prezumpcija nevinosti, formalna, čvrsta, i onaj ko je poslenik pravosuđa, i to su i sudije i tužioci, su time vezani više nego mi obični građani, više nego vi novinari, i oni moraju da je poštuju. A drugo, čitava građevina jednom delom ljudskih prava koja je nikla za poslednja dva vekla, nikla je na pravima okrivljenog. jer je on slabiji od države i sve one osude koje su bile učinjene prema vlasti Džordža Busha mlađeg zasnovane su zapravo na tome što je on donosio odluke koje predstavljaju ozbiljno kršenje prava okrivljenih i time moglo vrlo jednostavno biti objašnjen njegov tretman. Dakle, ako svi drugi pritvorenici imaju neke televizore, pa zašto ga ne bi imao i on? Ako je recimo Haški tribunal nudio Vojislavu Šešelju da ide na sahranu svoje majke, jednostavno stvari se objašnjavaju na mnogo jednostavniji način nego nekakvim čojstvom, junaštvom i tako dalje. E sada, naravno, ima tu i nekih drugih poseta za koje se zapravo postavlja pitanje u kom su svojstvu bile vršene, da li je primjera radi Slavica Đukić-Dejanović došla u posetu kao neuropsihijatar ili kao predsednik skupštine ili ne znam šta je potpredsednik SPS-a ili kao drugarica, poznanica ili već šta ove Ratka Mladića, to nam nije bilo saopšteno. Ona sama tvrdi da je išla tamo kao lekar i da zato ne može da odgovori na pitanje zbog čuvanja lekarske tajne kakav je bio njihov razgovor, ali ja mislim da u zemlji ima pored Slavice Đukić-Dejanović još masa neuropsihijatara, tako da je to prosto nešto što više predstavlja, tako da kažem, nekakav njen odnos prema pravosuđu i odnos, naravno, sudskih vlasti koje su je dopustile posetu. Tu estradizaciju prati i, tako da kažem, neko prikazivanje takozvanog ljudskog privatnog lika okrivljenih, sad u ovom slučaju Ratka Mladića, sećate se kako je to bilo u slučaju Karadžića, tu su se forsirale njegove, ne znam, glumačke, muževni i ostale sposobnosti, ovde se sada ide na stvaranje slike jednog bespomoćnog i, tako da kažem, poludementnog starca, što zapravo sve zajedno, ako je i tako, može biti relevantno samo za suđenje i ni za šta više, ne bi smelo da bude relevantno za stvaranje nekakve slike o njemu. Ratko Mladić nije optužen ni zato što mu se ćerka ubila, ni zato što nosi ili ne nosi prsten, on je bio optužen za tačno određene radnje koje vrši u javnom svojstvu kao vrhovni komandant jedne oružane sile. I može neko da bude, ne znam nija kako, prijatan čovek u svakodnevnom kontaktu, nekako mi se čini da bi svaki novinar trebalo da shvati da postoji izvesna razlika, ajde opet da upotrebim ta dva primjera, između Ratka Mladića na jednoj strani i Svetlane Ražnjatović na drugoj strani. Međutim, u našoj štampi i uopšte u medijima kao da takve razlike i nema. Ovo vreme koje je proteklo od hapšenja Ratka Mladića do njegovog, ajde, isporučivanja u Haški tribunal nije bilo uopšte vreme podsjećanja na žrtve, niti vreme nekog pijeteta prema žrtvama. I sada ja mogu da razumem donekle samo medije koji idu za nekim događajem, pa je za njih događaj, ne znam, da li postoje dve kolone putem koje idu prema aerodromu ili postoji jedna kolona pa nagađanje u kojoj se koloni nalazi Ratko Mladić, sve ja to mogu nekako da shvatim jer novinari polaze od događaja, ali ipak ako mediji ne preuzmu nekako na sebe to da pokažu šta je uzrok toga događaja i šta je prethodilo svemu tome, nego se to čini tako prigodno jednom godišnje ili na ograničenom broju medija, na Peščaniku, u e-novinama, donekle na B92 i to uglavnom kroz emisije Brankice Stanković, to jednostavno nije dovoljna medijska reakcija. I ja nisam nikad bila novinar, ja ne mogu da razumem takav pristup. Podjednako kao što ne mogu da razumem pristup naših školskih vlasti koje ne smatraju da uopšte bilo šta treba da menjaju u programima istorije, iako je razlika između Srbije sredinom 80. godina i Srbije danas ogromna, a jedan od uzroka te ogromne razlike nije samo smena, ne znam, komunizma kapitalizmom, to je s prvobitnom akumulacijom kapitala, nego jednog strašnog rata koji se nalazi između te dve vremenske tačke. Takvo poučavanje mladih mlade generacije se dogodilo čak i u onim državama i društvima gde nije bilo formalnog i pravnog suočavanja sa prošlošću, kao što se recimo desilo to u Španiji. U Španiji su ipak u gimnazijskim programima, makar ako ne i u osnovnoj školi, istorija se bavila proučavanjem fašističkog pokreta Franka, građanskim ratom, njegovim posljedicama, i nastojala je da svaki običan đak nešto o tome nauči. Kod nas uopšte stvar nije dobacila dotle, kod nas se smatra da se stvar završava, vi možete gotovo na svim medijima videti Ratko Mladić kraj drame. Ja mislim da je to zapravo tek početak jedne ozbiljne drame koja treba da se u mnogim dušama otvori, prevaziće i izađe se sa tim nekako na kraj. A najvažnije teme su nam ispale Jagoda, televizor, da li hoda brzo ili polako, i hoćemo li mi sad zbog svega toga da uđemo kad u Evropsku uniju. Veoma mali broj reakcija i naravno moglo se i može se pretpostaviti od koga i dolaze, uglavnom iz civilnog sektora, su bile reakcije koje se tiču zaista otvaranja pitanja šta ćemo mi sada sa sobom da radimo, hoćemo li nešto od toga što taj sud utvrdi prihvatiti kao ono što se desilo i kako ćemo se prema svemu tome odnositi. To je veoma važno i mislim da postoji mnogo razloga i preventivnih, je važan i preventivni razlog da se to ne bi opet ponovilo. Važan je i, tako da kažem, civilizacijski razlog, to prosto jedna nacija, ne mislim sada u smislu etničke pripadnosti, nego u smislu državljanstva, ne sme sebi da dozvoli što smo mi sebi dozvolili. Ako hoće da učestvuje je u savremenom svetu i da bude članica Evropske unije, pa razlog je, tako da kažem, i demokratski, građani imaju pravo da znaju. Pa kad imaju puno saznanje, neka se odlučuju na izborima, ako vole radikale, pa onda znamo koja se odgovornost tu preuzima. I na kraju krajeva, i to je jedna od Mladićevih ispravnosti. Vi ste glasili za Miloševića. Ja moram priznati da je on tu bio pravo. Ono što je prvi zadatak jeste zaista utvrditi ko je od državnih organa opstruirao to. Mislim da se, kako je bar zvanično rečeno, Mladiću tragu javnosti navodno gubi 2002. godine, a ima nekih koji su sada vrlo visoko u vlasti, koji su imali vrlo važne funkcije, recimo u Ministarstvu odbrane. Evo, naš predsednik Republike je bio ministar odbrane u to vreme i treba videti, i on bi mogao vrlo dobro da kaže koji šta od njega krio, da li su informacije dolazile do njega. I ako se zaista ozbiljno pristupi tome poslu, ja verujem da će morati da dođe u situaciju, morati javno da kaže šta je o tome znao, šta nije mogao da zna, kakav je bio odnos toga, ne znam, koji je bio na čelu generalštaba, recimo Krga, prema celoj toj stvari, i da li je od njega nešto sakrivano. Naravno, tu također ne može biti zaobiđena ni čitava ona ekipa iz DSS-a koja je imala vrlo važne funkcije u čitavo vreme. E sada, čuli smo od mnogih zvaničnika da će to biti jedan vrlo važan zadatak. Ja zaista ne bih htela unapred da je nekakvu svoju skepsu izražavam, ali moram priznati da sam dosta skeptična. Prvo zato što su neki od onih koji su sada vrlo moćno na vlasti vršili neke značajne funkcije koje bi mogle biti povezane sa time, sa sakrivanjem Mladića. E onda što se tiče uloge crkve, za koju se naročito tvrdilo da je bila aktivna, recimo, i u sakrivanju Karadžića, crkva naravno nije iznad države, makoliko bi ona volela to da bude. E sad, naša crkva je, kao što znamo, pokušavala po raznim prilikama da se meša u svetovne poslove države, pa ne bi bilo ništa čudno da se meša i umetanje, recimo, jednog krivičnog postupka. Mislim da je to takođe vredno ispitivanja. I najzad ovi, tako da kažem, privatni jataci, koji kao što su porodica, kumovi, prijatelji, oni su tek u trećem nekako ešalonu, a kao što smo vidjeli, oni su jedini bili do sada ispitivani. Možda je to imalo nekakav značaj za njegovo konačno hvatanje, ja to ne mogu da kažem, ali ako hoćemo samo da vidimo da li ova država ima uslova da funkcioniše, samo da funkcioniše, ne govorim još o pravnoj državi, da funkcioniše kao ozbiljna koliko toliko tvorevina, onda bi to, po mom sudu, bilo neophodno, a nisam baš sasvim ubeđena da će se to desiti. Zato što su takve gromoglasne najave davane recimo i povodom ispitivanja političke pozadine ubistva premijera Đinđića, pa se u jednom dugom periodu od nekoliko meseci nije desilo čak ni toliko da neko dobije poziv bilo od suda, bilo od tužilaštva, bilo od policije da da nekakvu izjavu. Naš svakodnevni život, u njega se upumpavaju nekakvi senzacionalni sadržaji od kojih neki zaista jesu takvi i mogu da prerastu u važne i pozitivne istorijske događaje i procese, a naš svakodnevni život ostaje na stand-by-u, na čekanju i nekako kao i da je i nama samima postaje sve manje i manje važan, zato što ne verujemo da sami možemo bilo šta bitno da promenimo. Očekivati sve od ma koje vlasti nije baš zdrava građanska pozicija.
Ima jedna izreka, ne znam koja je to, neko od skeptika velikih. Uzdržati se, izdržati.
Da, to može da bude opravdano u vreme nekih strašnih kriza, kao što su ratovi, kao što su neke užasne elementarne nepogode, recimo ovo što se desilo u Japanu, i to je normalan način ljudskog ponašanja i čini mi se jedna sasvim očekivana reakcija. Ali ako si ti na stand-by-u zato što u 21. veku ne znaš da li da kreneš peške ili da uzmeš autobus ili da uzmeš kola i ne znaš do posljednjeg trenutka da li ćeš ići na most A, B ili C, ili ako moraš da uzmeš celo prepodne zato što si rođen određene godine, da u sred jedne metropole, kakav je zaista Beograd, vadiš izvod iz matične knjige rođenih, e pa onda to nije baš neka država, neko društveno okruženje koje će te podstaći da budeš na bilo čemu osim na stand-by-u. Otpor da se pruži mora tome, ako nikakav drugi otpor nije izgledan ili nije mogućen, treba pružiti verbalni otpor. Mi smo nekako, čini mi se, suviše tako dobronamerni prema našim vlastima i kad ih kritikujemo imamo previše razumevanja za njih, stalno se pravdajući time da je teško, da je ekonomska kriza, pa ja mislim da je njima lakše nego nama i da zato mi svoje pravo, ako nije našto drugo, ono na podsmevanje treba da vršimo kad god nam se za to pruži prilika.
Juče sam razgovarala sa Suadom Kapić, rediteljkom iz Sarajeva. Ona je još za vreme opsade napravila mapu raspada Jugoslavije koju Svetlana i ja godinama držimo na zidu svoje sobe za montažu. Suada je napravila i mapu opsade Sarajeva sa puno tenkića naređenih oko grada, kao nekoj videoigrici. A dole u opsadnutom gradu uvijek vidim malog čoveka koji peca umiljacki. Suada je sada, dakle, 20 godina od početka opsade Sarajeva sa svojim prijateljima odlučila da gradi muzej opsade koji će biti otvoren iduće godine. Muzej će biti sklopljen od stotinaka građevinskih kontejnera. Biće to velika fabrika reciklaže sećanja. Slušate Suadu Kapić.
19 godina danas, a kad mi planiramo da ga otvorimo je 2. maj 2012. Znači 20 godina od početka opsade. To je jedan cijeli život. Za to vrijeme, ja i neki ljudi oko mene, kao što se vjerojatno ti ljudi oko tebe, smo provodili vrijeme zapravo posmatrajući i učestvujući i komentarišući i skupljajući, analizirajući sve ono što se događa pred našim očima. Meni su se jednostavno situacije namještale. Znači, ako ja prelazim svaki dan 103 snajperska mjesta, ja sam počela u glavi da pravim geografiju grada na način gdje je opasnost veća ili manja baš tog dana. I na taj način je nastao projekat, na primjer, mapa opsade Sarajeva. Pa je onda nastao vodič za preživljavanje, znači kako preživjeti katastrofu, kada sam ja pokušala da u kategorije nekog normalnog gradskog vodiča staviš kategorije grada koji je upravo preživljava postkatastrofa situaciju. I tako je to sve išlo do kraja opsade, do momenta deblokiranja, kada smo mi prešli stvarno na arhiviranje svega onog što smo skupili i shvatili, da u stvari govorna istorija sasvim sigurno metoda kojom se moramo služiti da apsolutno sačuvamo sjećanje i govor onih koji su bili građani Sarajeva pod opsadom. Pa je onda krenuo novi model, znači da smo prvo napravili hronologiju četverogodišnju dnevnog događanja opsade na svim nivoima, znači od vojnog, humanitarnog, egzistencijalnog, mentalnog opstanka, i tako se to onda složilo u enciklopediju, na primjer. Sve što smo imali, od crteža, od novčanica koji su bili nacrtani, bonovi, pa smo ih koristili za stvarni život, do toga kakve su bile peći, fotografija, video snimaka. Ljudi su zapravo u toj situaciji koja je pakao prelazili svaku granicu mogućeg i sami sa sobom. Napravili smo ankete sa 5000 građana Sarajeva 96. godine. Zašto? Pošto je svaka opština imala drugačiju verziju opsade i rata, jer na primjer ako si u nekom dijelu grada koji ima vodu, ti svakako nisi izložen toj opasnosti i muci jer je imaš, za razliku od grada, starog grada, koji je nema. Onda smo mi odlučili da ljude pitamo 32 ista pitanja u različitim dijelovima grada, da imamo šta će oni odgovoriti. Od toga, od vaše iskustvo sa Jugoslavenskom narodnom armijom, sa barikadama, snajperima i tako dalje, prešli smo na to koji je vaš izum u toku opsade. Kako ste opstali mentalno? Ti ne možeš da vjeruješ šta smo mi dobili. To je danas možda tako dragocjeno već antropološko istraživanje. To je riznica znanja i iskustava. Kako neko u četvrogodišnjem teroru sam sa sobom stoji naspram toga i šta je odgovorio. Kaže, vaš recept za mentalni opstanak, a oni kažu rad. A možeš misliti šta to znači za čovječanstvo ako je 5000 ljudi u tim uslovima reklo da je rad nešto što te jedino može spasiti. Ili odgovorili su na pitanje reciklaža, rekli su reciklaža je promjena namjene predmetima. A cijelo Sarajevo znači bilo jedna velika reciklaža. Naprimjer, šta su nam odgovorila dva čovjeka, stanovali su u istoj zgradi, u istom kraju grada, jel? Imali su sve iste uslove, znači to jest nisu imali ništa. Jedan je bio skroz pozitivan, drugi negativan. Ovaj pozitivni je na sve odgovorio da, mogu, naravno, kako da ne, probao sam, jesam, hoću. A drugi je rekao, nisam, neću, ne mogu, ne znam, neću ništa. Šta se dogodilo? Ovaj da je imao sve. Imao je malu baštu, imao je kokoške, imao je zeca, imao je puževe. Imao je sve vrste osvjetljenja pravljenja od nekih koca i konopca, jel, čuda. I njegova djeca su vozila bicikl i proizvodili struju da imaju na televizoru i da imaju za, čak i za Walkman u to doba. A ono što su dobijali cigarete, jer on je bio u vojsci, on je dobio cigare, to su mijenjali na pijaci za, ne znam, neke ekskluzivne stvari kao što je krompir ili šećer u to vrijeme. A ovaj negativni je sjedio u podrumu, vjerojatno je umro, mislim, mi ne znamo šta je bilo s njima, jel? On je samo sjedio u mraku u podrumu, nije imao ništa osim malo humanitarne pomoći, ni s kim se nije družio i nikad nije izašao iz podruma. I onda se desilo da je sazrelo vrijeme da mi sada sve to što imamo smo stavili u dvije forme. Jedan je, recimo, možda mu nije najsretniji naziv virtualni muzej, ali to je svakako taj fama kolekcija na internetu. I ti možeš da uđeš u bilo koji objekat nacrtani i da te tu čekaju govorna istorija, video, snimci, fotografije, crteži itd. A onda je došlo do toga da ja više i nekoliko ljudi oko mene nismo bili tako sami u tom velikom naporu, pa smo se udružili jedan konzorci da napravimo stvarni muzej u Sarajevu. I zamislite, to nam će nam izgleda uspjeti.
A zašto ste bili tako dugo sami?
Veliko pitanje. Ja, Svjetlana, u stvari, sad kad je tako mnogo vremena prošlo, vjerujem mi da uopšte ne znam kako sam sebe, a vjerojatno možete i sebe to da pitaš i još mnogi ljudi, kako sam se nagovorila da budem u tome toliko dugo i da stvarno budem na bazičnom opstanku stalno, jel, tom nekom ličnom, a da istovremeno stalno nastavljam, a da pritom ljudi oko mene, sad ja ti to nećemo, to će vjerovatno neki psihijatri, sociolozi, psiholozi, fenomenolozi se trebati pozabaviti tim i vjerovatno to već i rade, kako ljudi koji su živjeli tako u strahotu, jel, građani Sarajeva, na primjer, zašto oni odbijaju da išta više znaju o tome u momentu kada je grad bio deblokiran. I ja, zato što upravo sam radila suprotno, jeli, i mislim da je to možda bilo jako ljekovito za sve da su mogli i htjeli, da prođu kroz to da se to na neki način očuva, jel, kao znanje i saznanje, ne bi bili toliko iznenađeni danas kad je istorija tako živa i kada smo mi u velikoj opasnosti šta će biti opet, jel? šta će se desiti sa svim ovim što se ljulja i da su nam životi tako strašno nestabilni. Pokušavam objasniti da je to taj razlog. Čini mi se da je druga dimenzija međunarodna zajednica koja je davala ogroman broj grantova zapravo da bi se otišlo od toga. Što možda jeste neki recept, ali se nije pokazao tačnim. Znači, ljudi su pravili projekte istraživanja koja nisu imali veze s periodom 91-99. To je kao preskočeno. Nego sa budućnošću koje mi nemamo. Pošto ja malo prije bila na nekom razgovoru na televiziji, tu je bio čovjek, preziva se Bošnjak, koji je izdao knjigu o zatvoru Ševeningen, kako to u stvari izgleda, inače išao da pravi inspekciju kako će to tamo izgledati za zatvorenike, pritvorenike i kako izgleda, i rekao je da u stvari, pošto ga je voditeljka pitala je li to zatvor s 4 zvjezdice, a on je rekao nikako nije. Znate li vi da je taj zatvor nadograđen od starog zatvora, od brodskih kontejnera? Taj detalj nisam znala. A mi zapravo radimo jednu ogromnu strukturu koja je muzeja opsade Sarajeva. To je struktura kontejnera. U svijetu se oni maksimalno upotrebljavaju kao globalni simbol reciklaže. Znači, mi upravo na taj način ćemo ih obraditi i znači u kontejnere, jednu ogromnu strukturu, ćemo smjestiti ona iz polja kao takva, i kad uđeš unutra, ulaziš zapravo u priču opsada kroz 130 tematskih kontejnera. Znači, ušao si i prošao si hronološki kroz govornu istoriju, artefakt, kroz teme od bolnica do zabava, pozorišta, snajpera, humanitarne pomoći, djece u gradu. S tim da u svakom tom boksu, kontejneru, doživiš potpuno jedno iskustvo koje ti sa nekoliko okruženja dole. Znači, imaš artefakt, na video vidiš svjedoke tog događaja, na eventualno ako je audio video vidjet ćemo. Ili, na primjer, hologram tikve u bašti za preživljavanje. Znači, kad nešto hoćemo da potrtam. Tako da, ušavši u taj sistem kontejnera, ćemo napraviti, znači, da se dobije baš iskustvo opsade. Tim što, naravno, cijeli taj muzej opsade je strašno važan edukacijski alat. I mi zapravo ćemo napraviti jedan edukacijski model po raznim nivoima, osnovne škole, srednje škole, studenti. On će sadržavati u sebi jedno naslijeđeno ogromno znanje o ljudima u tim okolnostima, o samoj opsadi i naučiti nešto iz toga.
Znaš šta, negdje ću povjerovati da nešto se dešava u Srbiji kada se u školu uvede ekskurzija, odlazak kao što smo nekada, moja generacija, odlazila u Jasenovac, tako da se organizuje ekskurzija da neko ode da vidi Potočare ili da dođe u taj muzej recimo iduće godine.
Tako je. Znaš šta, Svjetlana, ja mislim da bi se nama vratio smisao, svima koji smo u ovome, a brine nas to sve, kada bi tako nešto, mislim, ili to ili bilo koji drugi model. Apsolutno mislim da je to potrebno, i onda sve ono što je bilo ovih 20 godina ima smisla da je bilo i da je završilo u tome, i da na neki način kada ta djeca, mislim, nisu samo djeca u Srbiji nego u cijelom regionu, a vjeruj mi da mnoga koja sada imaju 10 godina ovdje isto ne znaju ništa o tome. Tako da desit će se da se oni počnu družiti regionalno, u jednom momentu će doći do raznih nesporazuma jer nije ispričana priča koja je trebala da bude ispričana. Tako da ja mislim da upravo to, kad govorimo o opsadi, zašto oni odbijaju, se odmah može prenijeti na mladića. Meni je stvarno čudno da ljudi ne znaju da je njima jako loše i da će im biti još gore, upravo zato što to nije završeno, što nije rečeno šta je bilo, da se vratimo na one riječi i tako dalje. Ali plus toga da je razlog apatije apsolutne koja ovdje vlada, je upravo isto to nebavljenje tim stvarima na pravi način na koji je trebalo. Ne povezuju se uzroci i posljedice. Ja ovako mislim da je strašno, strašno važno što je on uhapšen, i sa radošću sam servirala fotografiju onog helikoptera koji se spušta u Ševeningen. Ne mogu ja tu reći radost, nego jednostavno zločin mora biti kažnjen, ne smije postojati mogućnost da oni misle da neće biti kažnjen. A sad dalje, šta je bilo, kako su mu dozvolili da jede rashlađene jagode, da traži ruske klasike, da ide, da posjeti grob svoje čerke, da uopšte izlazi iz zatvora, da to se dozvoli, da se dođe u to sigurnost, a u pitanje, da se zaista takav zločinac tretira na način da mu se ispunjavaju želje. Ja sam tu potpuno zgranuta taj dio. A znači ovaj ovdje, opet nemam objašnjenje, Svjetlana, zato što mi to opet liči na onu priču te što stvarno mora da se istražuje. Šta se događa da ljudi muškarci koji su prošli tako iskustvo u stvari tako odbijaju da išta znaju o tome, a pritom ih to boli svaki dan.
To kad si re pominjala kontejner, mislim, prva asocijacija na kontejnere, uvijek mislim na ove kontejnere tu gdje bacamo ćubre. To mi je prva asocijacija.
Ja, da, ne smijem govoriti takvu tu riječ.
Prosto nekako stvarno je 20 godina kad pomisliš, mislim, ceo život nam je otišao u to, mislim. Vama.
Ali nama i vama i nama stvarno, ja tako si to dobro rekla kad si, ja sam rekla da sve ide u paket, a ti si rekla i životi nam odoše u kontejner. Jako si to dobro zaokružila i to je zaista, u stvari, ja mogu da govorim da je razlog reciklaža, a podsvjesno je vjerovatno bilo upravo to. I jeste tako, ali opet mislim, izgubili smo tih 20, ja stalno mislim puta 7, jer svaki dan, na primjer, opsada je bio kao 7 dana. To je vrijeme, drugačije se računalo. Nije uopšte jednostavno bio. Ali nekako ja lično bi možda mogla da kažem ti vrati malo smisla ako vidim da smo to uradili, zaključili. I kao što kaže Dino Mustafić, 2. maja 2012. ćemo biti deblokirani. Tako da u stvari možda doživimo nešto tada kao aha, vidiš, rat je završen.
Imamo tvoju mapu ovdje. Raspada Jugoslavije, kako to?
Znaš kako mi je krasno slušati tvoj glas, pošto nikad nismo vidjeli. Glas mi je naravno poznat iz emisija svih, toliko mi je nekako to divno. Moram da kažem, stvarno.
Hvala ti, draga Svada. Peščanik.
Zajedno sa Svadom Kapić, sam dok je govorila o emisiji, dakle, videli smo Ratka Mladića pred sudijama Haškog suda. Ustao je Serge Bramert, čitaćemo optužnicu, po tome što sam mogla da vidim, on je veoma skoncentrisan, klima glavom, sve razumije, sve mu je jasno. Ko je ko u sudnici? A u drugom delu Peščanika slušate Žarka Koraća.
Meni se čini da je čitav odnos društva monumentalan pokušaj da se pravimo da je to samo tako nekakva međunarodna obaveza, morali smo to da uradimo, on je eto u stvari jedan bolesni starčić. Dakle, ako to izuzmemo, onda se suočavamo sa svim fundamentalnim slabostima našeg društva. Prvo, imate opoziciju političku u Srbiji koja toj temi nije ništa rekla. Vojislav Koštunica bukvalno nije ništa rekao, a Tomislav Nikolić je nešto rekao što nije ni rečeno. Toliko o tim takozvanim nacionalnim proevropskim političarima. Sad se pokazalo ono što je od uvek govorim, da je to nemoguće, ili si jedno ili si drugo. Ništa nisu bili stavljeni da izgovorili, naravno njihovo biračko telo nije ni malo proevropsko i ono odlično zna da je Ratko Mladić deo politike koju oni podržavaju. Ako pogledamo odnos vlasti prema tome, to je išlo između ulagivanja do izjava da je to u stvari jedan veličanstveni trenutak naše demokratije. Kad čovjek pogleda optužnicu Ratka Mladića, jedna od tačaka osnovnih puta je optužba za genocid. Sad koliko još ljudi na kugli zemlje imali koji optužnici imaju reč genocid? I praktično je navedeno sve najstrašnije što jedna ličnost može da uradi, to neko objašnjava, neko to zove, ne. Nego to je tako, eto, znali smo. I onda je cijela tema što tiče vlasti bilo, je li on bio u tom selu, nije bio u selu, kakva je kuća. Svesno je izbjegnuto da se govori o suštini stvari, o meritum. A meritum je zašto je optužen taj čovjek. I naravno, on nije sam to uradio. On je bio komandant jedne vojske koja je uživala svesrdnu pomoć iz Beograda. Čak i kad se otvorila tema njegovog skrivanja, vešto se izbjegava, kaže, 2005. godine, krajem, čini mi se, decembra, da je on pobjegao iz stana nekoga, pošto ga je očigledno neko obavestio dolazi po njega. Znači da je bukvalno tada u strukturama vlasti, ko što ni čini, on imao nekog pomagača. Ali suština cele priče je da je to bila prilika da se progovori o toj policiji. Vi kad razgovarate o Adolfu Eichmannu, i kad ste imali suđenje Adolfu Eichmannu u Jerusalimu, Nemačka je morala da povede raspravu o prirodi nacizma, o rasizmu, kao osnovi, rasnoj teoriji, kao osnovi nacističke droge. Kod nas ne postoji niko koji otvorio ni jednu od tih tema. Čitavo društvo je na najniže mogućem ovo izbjegavalo se suočiti sa tim temom. Nije Ratko Mladić još jednom sam to radi. Ratko Mladić odgovara za ono što su radili mnogi pod njegovom komandom. Ne može se svima suditi. Ali sudići njemu, ti u stvari sudiš jednoj policiji, konkretnim posledicama te politike i egzekutorima te politike. U našem društvu, naravno, toga svega nije bilo, a onda ste gledali jednu krvavu farsu, da on bira s kim će da razgovara u zatvoru. I onda mu na noge dolazi ministar zdravlja, ni manje ni više, iako su ga lekari već pregledali, koji je naravno njegov prijatelj, i ni manje ni više traži da vidi predsjednicu parlamenta. Sad zamislite čovjeka koji je ubio svoju porodicu i sad sedeći u zatvoru traži da ga pregleda ministar zdravlja i da mu dođe i predsjednica parlamenta koja je slučajno lekar i psihijatar i oni otrče odmah kod njega. On ima prava da bude zaštićen, on ima puna ljudska prava i to je jedina razlika između nas i njega. Kad toga ne bi bilo, mi bi ličili na njega. Ali trče predsjednik skupštine i ministar zdravlja da ga posete i onda se čovjek ponovo suoči s time da naše društvo nije u stanju da izađe sa Miloševićim programom, sa prirodom te politike. A pošto naše društvo nije u stanju s tim da izađe i nije u stanju ni da otvori tu temu, onda ne treba se čuditi zašto izgleda ovako danas kako izgleda. Jer samo u takvom društvu je moguće da svi oni koji su u toj politici učestvovali, koji su je podržavali, su danas na političkoj sceni. Svi oni koji su opljačkali ovaj narod, koji su krali, koji su specijalne dozvole imali da uvoze akcizne proizvode, naftu, cigarete, danas su vodeći biznismeni. Samo u takvom društvu svi novinari koji su propagandni učestvovali mogu danas da budu ugledni ljudi, direktori RTS-a i tako dalje. Znači, sve što nam se dešava nije, kako to sad već fatalistički, to nešto ima gotovo orijentalno fatalistički sad u Srbiji, kao neki mana s neba, jeli? Neki udes teški, eto, sudbina nam nije na... Ne. Tamo gde ne možeš da napriješ distancu kritičku prema svojoj prošlosti, osuđen si da ponavljaš tu prošlost. Naravno, ti više nemaš moći da je ponavljaš, ali bi je verovatno i ponovio. I za mene je to najteži utisak protekle nedelje, da ja praktično nisam video sa izuzetkom nekoliko, naravno, intelektualaca, nezavisnih ljudi, koji inače ozbiljno govore kritički o tom programu, da nisam video nikakav stvarni pokušaj jednog društva da, bar u tom grču, to hapšenja i boravka njegovog ovo kratko vreme u Beogradu, nešto progovori o svemu tome što se dešavalo u proteklom periodu. Vi ste imali jedan fenomen, da bilo ko je od zapadnih novinara o njemu govorio, pisao, svi su istovremeno neprekidno prikazivali slike Srebrenice, slike opsednutog Sarajeva i njegovu optužnicu. I vidjet ćete u bilo kom tekstu o Ratku Mladiću, trećina je o njemu, dve trećine je onome zašto je optužen. Ili to jeste suština? Ovdje je bilo da li je bolestan, da li ima infarkt, da li je operisan. Znači, bavili ste se njime personalno, ali vrlo svesno, zato što nemate snage da otvorite jednu politiku koja je naravno unazadila i samu Srbiju i čitav region. Često se govori o izdanom 5. oktobru, o izdanim idejama 5. oktobra, o izdanoj revoluciji. Međutim, svaka stvar ima svoj uzrok. Ta stvar može biti izdana samo tako što ti sam izdaš ideje koje si imao ili koje su postojale, bar inicijalno, to je da napriš jedan istorijski diskontinuitet za jednu politiku. I vi, tretirajući Ratka Mladića sa tako mnogo benevolentnosti, kada vi vidite da naše društvo nije u stanju da ima stvarni kritički obračun, onda je naše društvo osuđeno na ovo u čemu sada živi. Jer mi smo dali u stvari carte blanche, jednu, kako bi rekao, belu kartu da upiše šta ko hoće, svakome apsolutno iz proteklog tog perioda, da može manje više na političkoj sceni Srbije, ekonomskoj sceni Srbije, novinarskoj sceni Srbije, intelektualnoj sceni Srbije. A paralelno, otac nacije, tvorac srpskog nacionalnog programa, čovjek koji personifikuje taj nacionalni program, u politici u tri nastavka reciklira svoje ideje i on naravno ti govori o tome da su Crnogorci izmišljeni narod, da Kosovo treba podeliti, to je sad nova disciplina, kako ga podeli, Dačić sad predlaže da Albanija i Srbija podele Kosovo, znači da dovrše praktično prvi balkanski rat. Dakle, kad pročitate sada to, vodećeg tog ideologa, neprikosnovenoga nosioca srpske nacionalne ideje, do koje mere to odvojeno od realnosti, koliko to više ni sa čim nema veze, onda vi vidite da kad spojite te dve strane, sadašnju političku elitu i sadašnju i vlast i opoziciju, ovoga glavnog ideologa s druge strane i nemoć čitavog društva da izađe, onda Srbija mora da izgleda ovako kako sada izgleda. Jer zapravo Srbija paradoksalno izgleda sad i bolje nego što bi mogla da izgleda kad čovjek pogleda realnosti u kojima se ona kreće. Ako vi od Ratka Mladića pravite neizbežnu sudbinu jednog tako starca, bolesnog, eto morali, to je skoro, znate, ličilo je skoro na neku Sofoklovu tragediju, eto on je radio što je radio, mi ga krili dokle smo mogli, a sada eto šta da radimo, oprosti, prašćaj, druzja, moraš da ideš tamo. Znate, kad bi nemački narod rekao, kad je Eichmann uhvaćen, pa sa šta da radimo, mora neko da plati, ne, polemika u Nemačkoj bila o prirodi nacizma. Otvorila se tema koju je uvela Hannah Arendt kao pojam banalno zla. Uzgred budi rečeno, Srbije sad sa slučajem Mladić reciklirala temu banalnosti zla. Počelo je s tim famoznim jagodama. A ja sam se pitao da je taj čovjek optužen da je recimo surovo ubio jednu porodicu u Beogradu. Ja tvrdim da bi odnos javnosti prema njemu bio drugačiji. I znate, kao da smo ponovili ono što je jedan cinik rekao, što je užasavajuća izjava, ubistvo jednog čovjeka je tragedija, ubistvo milion je statistika. Znači, izgleda da je ovo statistika zašto je on optužen, da to nema elemenat groznog zločina i da niko ovdje u medijima nije pozvao ili čak doveo, ako želi uopšte dođe neka od žena koja izgubila celu porodicu iz Srebrenice, da ona nešto kaže, nego ste to morali gledati preko tuđih kanala televizijskih i polako sve ciničnije komentare na račun toga kako Beograd tretira Ratka Mladića. I konačno, taj dans makabr, to je ta omiljena tema u istoriji umetnosti, taj ples smrti, vi ste videli da naše društvo još uvek igra sa smrću i da naše društvo ne može da se vrati na temu života i da postoji centralnu temu koja je to politika koja počinje na 100.000 ubijenih na leševima drugi, da li se treba danas zalagati za politiku koja nema u sebi ukalkulisan rizik smrti. Tako da je odnos prema Ratku Mladiću u našem društvu, i to čak i kod onih koji ga, i mnogih oni koji nisu njegovi podržavaoci, ličio na sve, samo ne na odnos prema jednom ratnom zločincu, čovjeku optužen za najrazličitije i najteže ratne zločine. Ja sam bio duboko osupnut time, ja sam čekao da nešto vidim, ništa nisam video, nekoliko, kažem, ljudi koji inače zrelo govore o svemu tome su rekli, ali od njih sam to i očekio. Možete naravno ući u evropske integracije sa nerašićenom prošlošću, ali ovde se radi o prirodi našeg društva i konačno nekako elementarnoj borbi za to da budemo bolji ljudi i bolje društvo. Mnoge stvari se danas prećutno tolerišu. Naprimer, 2001. Mladić uglavnom boravio u svojoj kući na Banom brdu. Kada mu je bilo dojavljeno da se pregleda kuća, on je prelazio u kuću njegovog komšije, koji je uzgred sada poslanik u Skupštini Srbije, u Srpskoj radikalnoj stranci. Tu se krio neko vreme. Onda, 2005. ključno je našto krajem 2005. godine, ko mu je dojavio da pobegne iz tog stana kad je skoro uhvaćen. Onda, ako se krio kod svojih rođaka, pa koji je bio problem da oni koji ga traže naprave spisak adrese njegovih rođaka. Kada su se spremali da uhapse lidere DOS-a, oni su napravili spisak gde stanujemo, onda su tu bile i adrese rođaka, tu su bile i adrese čak ako je neko imao ljubavnicu, i gde mu je ljubavnica i ovakve stvari. Znači, znaju oni kako se to radi. Sigurno je jedno, da biste vi time morali da otvorite temu odnosa vlasti kontinualno ovih 10 godina, zapravo sad je već 11 godina, od 2000, ajde od promjena. Ja nisam siguran da postoji spremnost da se to uradi. Moguće je da će se nešto uraditi, ali mi nemamo odgovor ko je naredio da policija ne interveniše da se spali američka ambasada. Naravno da je ključan ličnost čovjek koji je tada komandovao policijom, to je Veljović, on je danas direktor policije. Problem je što sve isti ljudi. Ko je spalio, istraga je džamiju u Beogradu. Da li je tačno da je ministar rekao da ima snimljeno preko Motorola kad smo rekli gori džamije, pa ne gori. Baš nas briga. Zašto vi to ne uradite? Zato što su svi ti akteri aktivni nekada čak na istim mestima na koji su se i tada nalazili. A ako nisu tu aktivni, onda su u nekakvim dogovorima, političkim kombinacijama. Tako da onaj ko bi radio tu nezavisnu istragu, on bi morao kao skalpel da seče, a on to ne može da seče, jer to je toliko trulo sve. Šta god dohvatiš, sve će da se strovali. Jer svi su dali u književnosti jedni drugima nagrade, svi su u medijima bili urednici ovoga. Evo sad jedan čovjek rekao, pa bio sam samo 5 dana urednik, kao 5 dana si bio jednoga mafijaškog dnevnika. I naravno u takvoj situaciji ne možete nijednu istragu. Kad imate istorijsko pomirenje, onda ne možete praviti nikakvu istragu. Ali svi su u miru, ovo smo morali da uradimo, šta da se radi. Vi dajete prostor Biljani Plavšić da kaže da je on častan čovjek. Ženi koja se inače kajanje izrazila i zato je dobila manju kaznu. Pa nam je onda, su ovde tabloidi, srceparajuće tekstove pisali da ona mučenica u Švedskoj je služi kaznu sa prostitutkama. Pa onda, kada je puste zbog godina, ona dođe, pa je Sačka Dodik, ali državne delegacije iz Republike Srpske na Beogradskom aerodromu, i ona se sad još usuđuje da priča o njemu, iako je u knjizi ispljuvala celo to rukovodstvo i milo. Znate šta, ljudski materijal taj je tako loš, ali on je takav kakav je. Ali strašno je da ta Biljana Plavšić danas prošla Beograd, verujem da pola ljudi bi je prišlo, reklo, kako ste gospođo, šta da radite, moralo, eto, bili ste malo na robi i prošlo je to sve. Sada jednom kaže, pa ne, ono koliko sam znala Mladića, to je pošten čovjek. Dobro, dogodio mu se genocid, bilo ono, skoro 4 godine opsade Sarajeva, 10.000 mrtvih. Kakve jagode? Čemu se ovde radi? Dolazi mu na noge ministar zdravlja, koji kaže da ga je upoznao što je obducirao ćerku koju je pucala u glavu i onda je odsekao pramen. Pogledajte tu morbidiju. Pa što mu je trčao na noge? Šta su pričali o ćerki njegove ponovili? O čemu? Predsjednica skupštine mu, profesorka univerziteta, psihijatar mu trči na noge. Zašto? Šta? Nije poenta u tome da ja to govorim s nekom gorčinom. Poenta je da ja govorim da je to slika našeg društva i da je to pravi odgovor zašto naše društvo izgleda kako izgleda. Ako izgleda ovako vlast, ako ovako odnos ima opozicija, onda je to jedan društveni konsenzus. Onda je, kažem, moraće da se sačeka nekoliko godina i to je onda ono što je najteže. Ljudi će u Srbiji, kada ova pažljivo pogledaju, morati da urade nešto što je jako teško u životu. To je da prilagode svoje očekivanje realnostima zemlje u kojoj žive. I najteže običnom čovjeku da u jednom trenutku sebi kaže ja neću već jedan broj godina živjeti u nekoj bogatoj, srećnoj i uređenoj zemlji. I Srbija u ovom trenutku negdje mi se čini da je njen, ako mogu tako da kažem, razvoj društveni i politički stigao na jednu vrlo neobičnu tačku. Dosta sam, da budem iskreno o tome razmišljao. Srbija je, posle pada Miloševića, u stvari napravila jedan skok koji nije bio realističan. Istorija je htjela da je taj skok simbolizovao, velikim delom i predstavlja, ali ga simbolizovao Zoran Đinđić. Znači, to je ono nasmejano lice, obrazovan čovjek, žuri, stići će, ceni ga zapad, podrška zapada. Srbija je tada preskočila da se u stvari konfrontira sa svojim prošlošću. Da li zato što smo tada žurili pa smo mislili nemamo vremena da gubimo na toj konfrontaciji, verovatno i zašto ni tada nije bilo spremnosti. Naravno, to se tada nije videlo, jer je Srbija ipak spravila neke korake napred. Međutim, Srbija je tačno 10-11 godina posle promjena došla na temu koju nije mogla da zaobiđe. Mi smo preskočili tu konfrontaciju, mi smo nju potpuno zaustavili za vreme Koštunice i sada smo ponovno se suočili s time, ako mi to ne napravimo, ako vi možete da su svi, ovo što gledate u travestiju, da svi su optici, sve može, svaka ideja je legitimna i to se još smatra vrhunskom demokratijom, e onda postoji cena i cenu propadne. Život u Srbiji od danas je pitanje da li je u Beogradu, da li je gazela zakrčena, u Vojvodini da li su zemljoradnici na putevima, u Nišu da li je Benetton će koliko novih radnih mjesta, što je sve u redu, ali Ratko Mladić više nije tema. 7 dana smo se malo tu nešto kao, bili novinari iz sveta, bili smo opet, završilo se sve, Nova Đoković pobeđuje, Trojicki ispustio životnu šansu, raspust, gdje ćete na godišnji odmor, da će nam vrati vize. Zamislite društvo koje je najveću temu od svih, koju mora da savlada, šta je bio Milošić, šta je bio njegov politički program, da je mogao da ide dalje, uporno izbegao. Grozno je što ne idete na dan ujedinjanja Italije, to je veliki dan za Italijane, to je najveći datum u modernoj istoriji Italije, Italija je jedna zemlja koja nas pomaže. Što se tiče Poljske i ove posete, svi dođu iz regiona, samo vi nemate prilike nešto da vidite Barack Obama, da svi, a istovremeno uložite ogromne napore da se organizuje Tadićev posta Vašington. To su te patriotske igre, ono što ima taj film Patriot Games, patriotske igre, gde ti uvek kad napriš jedan korak na ovu stranu, ti napriš dva koraka na suprotnu stranu. Ranije je za te patriotske korake bio zadužen Vuk Jeremić, međutim, pošto on više nije u velikoj milosti, onda je on sad uzeo sebi Novaka Đoković. Znači, on je rešio da on se populariše preko Novaka Đokovića, a ovo sad Tadić radi sam. Tačno je da političari često šalju te mešane signale, ali to ne znači da je to uvek dobro i pametno i da to vodi nečem dobrom za zemlju u kojoj živite. Ja mislim da će se to onda nastaviti, da vi u stvari gde god bude pozvana predsjednica Kosova, vi ćete onda bojkotovati to i na kraju ćete vi biti apsolutni gubitnik, zato što je ona tamo da razgovara i da nešto kaže. Pa ne, priroda politike i diplomatija takva da treba ako jedan s kojim svi ne slažete tamo, recimo, ajde, ne slažete se, da vi dođete pa vi izložite svoju priču. Ali važno je da Vuk Jeremić radi konferenciju nesvrstanih, to je spoljna politika koju u suštini nema. I to je, kako to, nažalost, mora da se kaže, spoljna politika potpuno u funkciju unutrašnjeg. Znači, ne može spoljna politika biti potpuno sluškinja rejtinga koji imaš u Srbiji, ali onda ne bilo da ne ideš nigde. Tako da Tadić tu ide, opet ide na ćorsu, kao što je išao s vremenom sa onom rezolucijom koja je davana u Ujedinjenim nacijama, pa je jedno povučeno u posljednjem trenutku. Čovjek bi očekivao da je neko od njih nešto rekao o optužbenom računu Mladića. Za mene je jasno da sad dolaze patriotske igre. Sljedećih mjesec, dva dana morat ćemo da poništimo efekat Mladićevog hapšenja, znači da pokažemo da je to bilo ono što smo morali, nismo hteli, morali smo, izvinite, morali smo. U Srbiji svi znaju ime Serža Bramerca, to je neverovatno, mislim. Njegovo lice, njegov nos, njegova visina, iz koje zemlje, ljut, nije ljut, kakav je izvešt. A niko ne zna zašto optuže Ratko Mladić. Koliko ljudi da i sad zaustavite na ulici mogli da navedu 4 tačke optužnice protiv Ratka. Ili da pitate ko je Krstić, general, i zašto je on tačno osuđen, niko živ u Srbiji. Ako je vama Ratko Mladić, eto, tužno bio, jadan, bez para, kažu da je bio. Evo sad čujemo i da je voleo jagnjetinu, ali da nije rođak smeo da sprema jagnjetinu. Jer svi znaju da on ne voli jagnjetinu, pa ako on to kupi, đavo će se setiti da je, pa da su ga prepoznali po čuvenom onom, inače, jezivom prstenu. Ako onda vidimo da je njegov advokat koji, blago rečeno, ne može da koherentno sastavi rečenice, bio predsjednik vojnog suda, da vam kažem, najbolje da ne čeprkamo više dovoljno ovo što sam rekao. Što dublje čeprkamo, osjećam se čemernije.
zemlja postoji, deca idu u školu, neko se zaljubi, neko se venča, neko umre, mislim, život ide dalje, narod, onaj statik, sačuvaj Bože. Ali nemate ono što želite, to je da počne da vidite osjećaj jedan da negde se nabulje menjaju stvari, da raste standard, da se ne, u nekoj oblasti ste napravili neki veliki, ima više kompjutera u školama, ja mogu to sad obesviti, da se Srbija počinje da, kako bi rekao, na međunarodnoj sceni sve malina igra još neku ulogu nečeg. Znači, vidite osnov za neki optimizam, da znači ka nekom cilju pozitivno idete, to ja zaista ne očekujem da će se skoro desiti u Srbiji, ja sam naveo uzroke. Ljudi će reći, pa kakve to veze ima i drugi, nije tačno. Ako ti ne odrekneš se jedne politike koja te uništila, ti je naravno onda recikliraš i na drugi način, drugim istorijskim okolnostima, naravno. Ali ti kad se nisi odrekao toga, onda nejasno je šta je drugi put. Ti u stvari ideš tim istim putem, samo ti ono, zapad ti ne da baš da ono, mada kad gledaš odnos prema Crnoj Gori, pa gledaš odnos prema Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, pa i nije baš mnogo različit put. Vi ne idete na kongres Mila Đukanovića, što je Milo Đukanović rekao nešto što se vama ne dopada. Pa ja ne znam da se Milo Đukanović dopada svaka izjava Borisa Tadića. Bojkotujete njegov kongres jer on je rekao da će napraviti crkvu. Pa šta se to mene tiče? Ovo je sekularna država, crkva je odvojena od države. Da li Milo pravi i ne pravi narod? Ja mogu da kažem da mi nije logično da jedna sekularna vlast pravi sebi crkvu. Ja bih mogao o tome nešto reći i ne mislim da je to logično. Ali kakav je to moj problem? To je problem crnogorskog društva i demokratskih snaga u Crnoj Gori. Znači ja sam sada vlasnik crkve u Crnoj Gori. Pa nisam ja, može Srpska pravoslavna crkva da kaže nešto. Ovo je sekularna država. Drugim rečima, vi stalno imate sve tragove te prošlosti ovde, a najvažniji odnos, jer kad bi ti osudio zločine dvosmisleno, kada bi ti rekao kako je to bilo moguće, pa onda bi otpali svi ovi likovi koji se kreću, pa onda ne bi mogla Milijana Baletić da pravi emisiju na televiziji. Pa ja se nje sećam obučena kao porno zvezda u rovu, meni je to izgledalo kao Fellini. Imate rov nekog prljavog bradatog tamo četnika koga ona intervjuše polugola. Ja sam rekao, čovjek, ko neka scena iz Fellinija, onako, na, kad on tako duhovito kontrastira te stvari. Naravno da može ministar dva puta da bude biran za direktora javnog servisa, odnosno RTS-a Tijanić, čovjek koji je bio ministar u vladi Mirka Marjanovića na predlog Mire Marković i promovisao njene knjige. A taj isti upravni odbor koji je izabrao Tijanića daje saopštenje da se izvinjava zbog programa. Pa čekajte, pa to je nenormalno, potpuno. Pa što se izvinjavaju, pa njihov direktor je propagandista, bar u jednom periodu bio, pa posle pobegao u Banja Luku, u Crnu Goru, u tom periodu. Hoću da kažem, to su nenormalne stvari. Kako se ne stidi taj upravni odbor? I s velikim ponosom osuđuje politiku. A istog direktora je doveo, čovjeka koji je učesnik te propagande. Pa nisi doveo novinara koji je stradao tada. Bilo je novinara koji su ostali bez posla. Narod ima poštenih i profesionalnih novinara. Ali ti njih nisi ni na koji način nagradio. Zašto? Zato što ovi koji imaju putera na glavi slušaju. I to je stara logika. Nešto si zgrešio, imaš nešto da te podsjeti, ajde, ti ćeš sluga da budeš najbolji. Niko ovde neće nezavisnu ličnost. E, taj je opasan, taj je nezgodan, taj je drčan, taj je, date onako, kao vaša emisija. Ma dobro, pa, ali brate, mnogo kritičko. Pa naravno da je kritička kad ne zavisiš ni od koga i sad će ti da plate cenu toga da ne zavise ti nego. Upravo će ti platiti tu cenu vaša emisija. E, tu postoji cena. E, sad da hoćeš da plati cenu? Ja hoću da platim cenu. Hoću da platim cenu, da mogu sebe da gledam kad se brijem u gledalo. Eto, hoću da gledam i da žalim što nisam mnoge stvari u životu radio, žalim zbog stvari koje sam uradio, ali da sebi kažem, ali ipak si se trudio. Znate, ima u filmu Spasavajući vojnika Rajana, na kraju taj glavni onaj koji igra Tom Hanks, to je priča o tome da komanda američke vojske shvata da su jednom danu poginula tri brata i oni otkrivaju da postoji četvrti. I oni žure da nađu četvrtoga, da ne ispadne majka izgubila četiri sina. Spasavanje vojnika Rajana, to je nalazak vojnika Rajana da ga sklone, da ga odvedu u Ameriku, da ne pogine, da majka ima makar jednog sina. I na kraju taj čovjek koji, na kraju on je teško ranjen i on će očigledno umreti i on kaže njemu, on kaže zasluži to, što je toliko ljudi poginulo da ga nađu. Imate kraj tog filma kada na Arlingtonu, na njihovom, u Washingtonu, na njihovom groblju veterana, tom žena, porodica stavljaju cvet na grob tog čovjeka i on odjednom suzni oči se okreće ženi i kaže sam bio dobar čovjek. Da li sam zaslužio svoj život? Kod nas to, pa je moguće da ti je svejedno što tu na 150 km Beograda ubijeno 8000 ljudi, sistematski istrebljeno, autobusom vodili, ubijali, posle buldože. Pa ja neću s tim da živim u svom životu. Pa što je, meni milo da govorim o genocidu, meni milo, kad su me napali na jednom skupu, ja sam rekao daj Bože da ja sve lažem, da svi ljudi žive. Evo daj Bože, da se ja najveći lažem u istoriji srpskog naroda, a da svi ljudi negde žive. Eto, ja srećan za tu Trumpu, zovite me, lažon dok živim, a oni živi negde i srećni. Ja neću s tim da živim, ali ako ovo društvo, kad gleda generala Mladića, ne vidi u njemu to. A samo to vide svi, sem nas. Svi samo to vide. Gledao sam tog čovjeka,
Ja rekao da vas pitam. Samo jednu reč, izvinite. Žao mi. I neće ni reći. To je jedino što on neće. A to nema nikakve veze s njegovom kaznom. Svako živi zna da će on biti kažen i da će na kraju provesti ostatak života u zatvoru. Samo to on nikada ne izgovori. Jel mu neko to prebacio? Jel ga pitao neko od ovih što je bio kod njega? Generale, mladiću, izlazi li ti pred oči onih 8000 iz Srebrenice? Sanjaš li ih?
Još jedan peščanik, a na našem sajtu peščanik.net postoji nekoliko tekstova koji se naravno bave ovom temom koja je najvažnija ovih dana bila je, jesu tekstovi Biljane Srbljanović, Vesne Pešić, Srđe Popovića, Mirka Đorđevića, Aleksandra Hemona, Saša Ilića, Ajle Terzić, Muharema Bazdulja, Kristofera Hičinsa, Timoti Gartoneša, mnogi su pisali ovih dana o mladiću i Srbiji, tako da kažem. Ni mi nismo odolili da ne prenesemo na sajtu razgovor koji je Svetislav Basara vodio sa Borisom Tadićem. Ima mnogo delova koje je prilično neprijatno čitati, ali ako niste znali, možete da saznate kako je predsjednik odlučio da postane državnik. Jednog dana sedeo je u kafiću sa Krletom, Šaperom, Tuckom i onda kapućino pa kapućino i rešili su da ne dozvole radikalima da dođu na vlast i da se bave onako ozbiljnije politikom. I sada, eto, nekoliko godina potom, u situaciji predsjednik da razmišlja o velikoj koaliciji sa radikalima tim istim, u svakom slučaju da pravi pakt o nenapadanju sa njima, jer su radikali, socijalisti i ta banda iz 90. godina jako porasla i ona mora da bude racionalan i pragmatičan. Postoje knjigi od preotprilike 2-3 hiljade godina, jedna od njih je Mahabharata i među 100.000 stihova koji postoje u tom epu ima i jedan koji kaže: preživjeli neprijatelj je kao neugašeni požar ili neotplaćeni dug, s vremenom raste. Bio Peščanik, doviđenja do idućeg petka.
Peščanik.